Tuwapala haba, nga kwa lepo kwa menda. Paul ehel dalbe da listra, kano da ekala deka matimote, ne eke azifu muda, la nala ebonye, na ebo agreke mu. Listra da ikonem kalia deka timote la pele lebo. Paul eke bo da ya deli, jabaka ezege eze ekane ba zifu wake la bini zudima amene ba. Gele deka gole deka timote na ga agreke mu. Da rapo da sila deka tezu, donga galara da gazonga deka Jerusalem dinda deka zuklo ele deka die mani di depo yibo bodunu wa hangata eka pelma dikul hu yakana ayelekele po da silas de frizi loy da galate loy hu hia ma boni ma hare akopa di to ya lawo la helman ba azil loy hu de hale misi loy nyama deka bo deli bitini loy hu kala yesu ngoni ho hama di misi loy hu bo di e troas bunita paul ehika macedoine ne muda yene mahoma yekama
te macedoine pele okuma ko mabo
ziti kaplu nyamba kupele kwa kwa tima kwali macedoine loy hu pele ma horobo kuka kwa yala akutel yeka ku ngolelele la hela kunema kutakala dahu troas Kuzanga asamotraspel, ma yele la bo, kwa niya polise dae. Kuhele la, kwa flipe dae. Ya amasedwan loe dale, jebo oromu nwa yemu. Kuyi kutawoloka la daatihu. Huitwa yele, kukula dae kwa liya takwele. Alo kukwe, kukali yala wali takai. Kulo kuhe, neangati daka dinyako jila kupole plidye. Neati dono laba ke a lidi. Ehe tiati dai. Nindu kwa hange loto muni. Ekali kwa hulang yalaba. Ngoto poka kpan. Gunamu aka wama a ni labo Paul wotoko. Yike adi lidi mawa. Yada nye blenu wankele. Ekute yekuo.
Yabele kwa kagala. Anui ala. Gunamu zezi mamen lai. Kapakanu kalwanye blen.
Ekupa di. Kuhama. Yeleta kukali yala holi koka neno da epakula keji. Nyakpa nina da ekabulu. Nyakpa nina ti ekele hekwa tiyan na mnadiye pokena. Neni ti ehulan kwa pwani kupulu jetoma yekema.
Nwa ya dika yele kozi yala ngoti nwa. Dika nubale pale leka.
Ekele gati holotama yemu. Gapele ti pwani li ehol etina jenina tiba.
Gamoya Jésus lahu renenu nyapulu
nyaba nyinati enema ehabulu yaba neniti namna gadi modeka duwa hakwa holboy akrodie dipoda silasi duhom de la de gwenha kanaba da namna lila didito griten walila dedia
nuanga de kawanga ngona loe kwota hu vivu abadia ale de kai nata parale nuwa dia Kwa arom nwa, kwa pal hwa ilba, kwa pal potwa boy.
Nukulo muho dipo ahwa. Dangu namna dimo, dipo da silase duwa hirakwa dukwana. Ele didikala agalakpa. Yike ya didikala poti amono, didikloka hunya. Deka opere meka mumba, enyeka diakpo andele. Yike ya dimo tima, edilokpo ka opere po ngapele. Didiko olokpo na hu. Kuhi ya bala boy luwai, Paul da silase deke yala hwali, de yala mate na wetu. Kahu na mna yi ati de duwo mang. Dilelo la, loti nyaba nwe ekpalipo angwala wala. Balakwa hula zi ekpalu. Bogele la ebo na luwai. Kahu na mna kere duwa ponga dite dia. Nuika nyeke kahu na mna dia, enguno tana wulu. Ekponga ka labuo. Eka kwe kahu na mna dapu. Ongoboa kula dahu, kala Paul otumakpo men angokana yema.
Oka eka men takai aokpo, kukere kukabe.
Zuloniti embo de pa angon. Ene ma egrehe yeloka opelemu. Ma yekpel. Eli epelepo da silasi dukowomu. Yilipulu eduklo yedie.
Nani, leba ma ne ngege, gepel baloi.
Dingo nyapene diema.
Yala gunam jezula, ya balo. Yaka eye brenwa.
Paul da silase digu namu ya lawo la hel zoni tiba dale banu akle ma pini ti hu gopal me kamu eli adie ene ma eduo palaga wa yilpuru di ya da ngonwa di ma wa e po da slash ni hele eli adie nye balan e kono de di po dale banu wa di ka ko ni hu ma horbo dalie he ya ma manmu yilbo ka Oromungu namla didi epo nwato gaupele mekamu bol diema. Bonu wange die. Gaupele mekamu ngwele tibo pol bayema.
Ngu namina die. Ngaboka kakulo. Kakawa libo lilahu.
Kela. Pol mu gaupele mekamu tiba yema.
Duku hulokwa nukulu nyeba. Hukari akukala mamanu. Kwe orom kalu na kakuo. Yilipulu. Dikuto gahonya. Ere dieka didi yebo kuo. Lotinya alopere wakati de kwinile de pa de kukuro
noa didito de dingo wati hukuro gidite noa de mandimo de ka roma kali abadie de nwa pokene de pa dine ma ho de yipuru didikuro gahunga dizi ho de ka heba dai kula pa da silase dimo gahopelmu dili lidi e balan gane akala Didi huangalogo abo dia, ditai dia li.